Prevod materijala sa češkog na korejski jezik. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford obrađuju i sve vrste sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. A to znači da sa češkog jezika na korejski prevode i dokumenta, ali i sve tipove dokumentacije, kao i web sajtove, knjige, odnosno tekstove i ostale materijale. Prevođenje dokumenata sa češkog jezika na korejski iziskuje posebnu pažnju naših stručnjaka, jer klijentima omogućujemo da na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu. To zapravo znači da će uz njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika dobiti i overu, za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu. Pored prevoda pasoša i lične karte, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, obradit ćemo i sve vrste dozvola, to jest radnu, dozvolu za boravak, saobraćajnu i vozačku, ali i sva druga lična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i sva pravna akta, kako tekovine Evropske unije, licence i ugovore, tako i punomoće za zastupanje, sertifikate i sve vrste sudskih presuda, odnosno žalbi, odluka, tužbi i rešenja. A kod nas vas očekuju i prevodi sa češkog jezika na korejski, za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, poslovne, građevinske i dokumentacije za tender. Pod tim najpre mislimo na lekarska uverenja, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, ali i građevinske projekte, odnosno uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sve vrste poslovnih izveštaja i odluka, bilansa uspeha i stanja, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkih akata preduzeća, faktura i statuta preduzeća. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a pored uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, prevodimo i saglasnost za zastupanje, ali i sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Naučne, ali i diplomske i seminarske radove, kao i naučne patente, također će prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. To jest prvo izvršiti njihov prevod sa češkog jezika na korejski, a zatim ih i overiti pečatom zvaničnog lica. Osim njih prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente, diplome i dodatke diplomi, te rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta vezana za ove oblasti. Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji su dužni da nam na uvid dostave originale, jer tako nalaže zakonom određena procedura, kao i da izvrše sve potrebne provere vezano za overu haškim, to jest apostil pečatom za konkretna dokumenta. Jednostavnije rečeno, u osnovnom sudu koji je za stavljanje haškog pečata nadležan, treba da pitaju da li je on obavezujući i za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa češkog jezika na korejski, odnosno da li se apostil pečat stavlja posle ili pre nego što naši stručnjaci započnu njihovu obradu. Sem što možete da nam dokumenta na prevod pošaljete preko kurirske službe, možete i da ih dostavite lično, odnosno pošaljete ih preporučenom poštanskom pošiljkom. A mi vama obrađena dokumenta dostavljamo na adresu ili ih možete preuzeti lično u prostorijama naše poslovnice, ako vam tako odgovara. Dokumenta nam samo u slučaju hitnog prevoda možete poslati i mailom, a originale u ovom slučaju dostavljate naknadno, na jedan od pomenutih načina. Sve ostale materijale za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na korejski nam možete poslati i elektronskim putem, to jest na mail. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i sve druge sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, kako različite vrste tekstova, tako i internet sadržaje, online katalozi, aplikacije, sajtovi, web prodavnice, različite vrste programa i ostalo. Obrađujemo i članke iz novina, odnosno sadržinu ilustrovanih, ali i zabavnih, dečijih i obrazovnih časopisa, kao i sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko dela beletristike i proze, pa do romana i poezije. Sve one materijale čija je namena reklamiranje, poput plakata, flajera, PR tekstova, kataloga i brošura, također obrađujemo na vaš zahtev, a vršimo i prevod sa češkog jezika na korejski i u usmenoj varijanti. To zapravo znači da će sudski tumač i prevodilac, u zavisnosti od vrste događaja koji organizujete, primeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje, a možemo da izvršimo i uslugu redakture, koja je namenjena svim onim materijalima koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije urađeno dovoljno kvalitetno. Prevođenje web aplikacija sa češkog jezika na korejski. Sa češkog na korejski jezik prevodimo i web aplikacije, ali i softverske programe, kao i ostale internet sadržaje, a najpre online kataloge i prodavnice. Prevodioci sudski tumači će primeniti sva pravila dobre optimizacije online sadržaja, kako bi se oni što pre pojavili u samom vrhu pretrage. Vršimo i uslugu redakture, kada je to potrebno, ali i usmeno prevođenje sa češkog jezika na korejski, naravno ako je to potrebno. Naši stručnjaci će u zavisnosti od vrste događaja primeniti konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Ako je to potrebno, ponudit ćemo klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima. Kod nas možete dobiti i obradu romana, proznih i poetskih dela, ali i beletristike, te časopisa, ali i članaka iz novina, kao i udžbenika. Prevodi PR tekstova sa češkog na korejski jezik. Sve vrste reklamnih sadržaja, kako PR tekstove, brošure i kataloge, tako i plakate, reklamne letke i flajere, te vizit kartice, prevodimo sa češkog jezika na korejski, i to uz maksimalno poštovanje pravila marketinga. Prevodimo u istoj jezičkoj kombinaciji sve vrste audio i video materijala, počev od reklamnih poruka preko serija pa do filmova, gde spadaju igrani, animirani, crtani, dokumentarni i svih vrsta emisija, kako informativnih, obrazovnih, dečijih i zabavnih. Osim toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su namenjeni javnom plasiranju ili će biti prezentovani krugu stručnjaka iz određene oblasti, a njihova tema može biti vezana za apsolutno bilo koju oblast, počev od marketinga, komunikologije i filozofije, preko građevinske industrije, informacionih tehnologija, odnosno turizma i medicine, pa do farmacije, sociologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. Cena prevoda sa češkog na korejski jezik ili sa korejskog na češki jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa češkog na korejski jezik ili sa korejskog na češki jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.